Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz apesa.
Lapordi erratikoen zule maiteak, egunon. Aldi untan, nola zez, igande untan eta misionen igandea baita, nahi dautzuet berriz misionen igande haua ipatu, azken aldian hasien nuen bezala. Egun urriko hirugarren igande untan, misionen igandea ospatzen dugu beraz, mundu guzien barna. Azken kronikan idagan aste hau aipatzen nauzuelarik, aurtengo gai berezia emanen nauzuen, zoazte eta denak gomitazkitzue esteietarat. Egungo liturgia guziak pentsarazten eta oroitarazten dauku, Eliza mundu guzirat hedatu beharra dela. Ez dezagun sekulan ahantz, Elizaren misionea dela, Jesusen berri ona mundu guzian entzunaraztea. Gure helburua, gure bihotza, munduko izari daino zabaldu behar dira. Gogoan ditugu denak utzirik, urrun joan diren apez, fraile eta xerora, eta berdin ere Giristino laiko kooperanteak. Evangelioa gora ipatzeko ezagutzen ez dituzten herrietan ibili direnak. Lehenago hemendik harat, orai aldiz handikunat jina zauzkigunak, baina beti mugimendu eta indar misionest berbera da. Ez da eundaino erres izan, zeurki jola abiertzea. Hortaz oartzen gira funtzean profetek pertsekuzioa jasaiten duten herriez mintzo delarik. Gaur ere ez ditugu ahantzinai trufatuak eta pertsegituak diren giristinoak munduan barna. Kristo baitan duten sinesteagatik. Hartan dute bakarrik kausitzen, Jesusi jarrikitzeko behar duten indar eta kuraia. Eliza beti emendatuz eta hedatuz doa munduan barna, eta bost kontinenteetan. Bataiatu katodikoak bagira gaurko egunean, miliar bat eta 400 milioi gora behera. Eta 2 miliar eta erdiz goiti bataiatu guziak kondatuz beste elizetakoak. Harrigarri eta ederana ere, azken 10 urte hauetan, bataiatu katolikoak 125 milioiz goiti emendatu dira. Hori, Fides Vatikanoko agentziaren arabera, konduak urte guziz atxikitzen eta berritzen baitituzte. Beraz nolaz ez bozkaria, nolaz ez eskerrak bihurtu jaunari. Gehiago dena, ikusten dugu zoin eskalapoinak giren jolako misione ederari lotzeko. Evangelioan ikusten dugu apostoluek berek ez dutela deus ulertzen. Jesusek errana diote hileta piztuko dela eta zer nahi sofrikario pairatuko duela. Eta una bere lagun apostoluek ez dutela besterik gogoan Jesusen eskuin eta ezkerrean leku ederena ukaitea baizik. Eta beste 10ak kexu agertzen balin badira, ez uste izan ez zutela beste ideiarik. Jeloz ziren bai, eiek ere gauza bera nahiko zutelakoan. Egungo egunean, gure Eliza ahul eta ezinago tristea txemaiten balin badugu. Nago ez denez gure gogoa apostoluena bezalakoa dugulakoan. Guk ere menturaz amesten dugu Eliza handi, eder eta puxant batean. Baina Jesusek igortzen gaitu evangelioa bizitzerat eta iragartzerat, sofritzen eta pairatzen duen mundu untarat. Nausigo eta ospegozeak baztertuz, humilgoa eta estitasuna, pazientzia eta zerbitzioa hautatuz. Bide hortan zauku gure jenkoa beti agertzen, mende eta herri guzietan guziak salbatzeko maitasunez. Una kronika hau bukatzeko azken aldian partekatu nauzuen otoitz bera, aste ontako, aste misionestuntako otoitz berezia. Aita guzizona, zure seme Jesus emandaukuzu bere bizia eskaini duena gizadiaren maitasunez. Salbatuak gira eta barkatuak, Eukaristiaren otruntzarat gomitatuak, beti ereko otruntzarat. Maria Birginak bezala, gure baia bai izan dadila. Emaguzu beti oroitzea gure bataio egunean Kristo jauntzi dugula, esteietan parte hartzeko arroparik ederena. Aita senduak hautatu duen otoitz urte untan, zurekin gure hitzortuak otoitz eta sakramenduetan izan ditela gure harimaren jatsartzeak eta misionest oldar berri ezin hautsizko baten ituriak. Atxik gaitzazu zuri jarraikiak, oraino ezagutzen ezaitzuzten aurrideek errandezaten ikus zonbat elgar maite duten. Eta zure disipulu misionestak bilakaditen munduko lau hegaletaraino. Horra beraz, aldiuntako kronika, pasazazue egun honbat eta bestaldi hartio.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.